Հոչ եք մորացել զորավար Նոքսի եկած օրը իմ թխած վարեկի կարկանդակը։ Մազ մնաց, ես ու տիկինը կռվեինք հենց կեղևի համար։ Չեմ իմանում մեկ-մեկ այս լերիների խելքին ինչ է փչում։ Երբ մինչև ականջներդ գործի մեջ խրված ես և շշմել մնացել ես, ոնց դուրս գաս, իր առանցած վարկյան չես գտնում գլուխդ քորես, չգիտես որտեղից վրա են պրծնում գործիդ խառնվում։ Ասաց օրս էլ տիրուհիս կանգնել է գլխիս ու քեզ ասում եմ այսպես մի արա, քեզ ասում եմ այնպես արա։ Այ տիկին, ասում եմ, մեկ ձեր սպիտակ սիրուն ձեռքերին մտիկ տվեք, երկար մատներ, պսպղուն մատանիներ, ասես վրան ցող իջած շուշաններ, ու մեկ էլ մտիկ տվեք իմ այս հաստլիկ մատներին։ Հիմա դուք ասեք, Աստված ինձ չի ստեղծել, որ կարկանդակի կեղևի հոգսը քաշեմ, ձեզ էլ որ մնաք ձեր այդ հյուրասենյակում։ Հենց այդպես, ոնց էի տակացել, Մաստր Ջորջ։
«Իսկ մայրիկս ինչ ասաց?» հարցրեց Ջորջը։
«Ինչ ասաց?» Աչքերում մի տեսակ ծիծաղ փայլեց, այդ խոշոր սիրուն աչքերում։ «Շատ բարի Քլոյի մորաքույր, ասում է, թող քո ասածը լինի»։ Ու ելավ հյուրասենյակ գնաց։ «Պետք է գլխիս մի լավ հասցներ այդպես երես առնելուս համար, բայց ինչ ուզում է լինի, խոհանոցում լեդիի երես տեսնել չեմ կարող»։
«Այդ ճաշկերույթում հրաշք գործեցիր, հիշում եմ, բոլորն այդ էին ասում»,  ասաց Ջորջը։
«Բա չգործեցի»։ Հենց այդ օրը ճաշասենյակի դռան ետևը չէի կանգնել, աչքովս չտեսավ, ոնց զորավարը երեք անգամ երկարեց ամանը և էլի ու էլի այդ կարկանդակից էր ուզում, և ասում է, այս ինչ վարպետ խոհարար ունեք տիկին Շելբի, Աստված, Աստված, քիչ էր մնում ուրախությունից սիրտս պատռվեր, և այդ զորավարը Բերնի համն իմացող մարդ էր։ Քլոյի մորաքույրը գլուխը հպարտ ծծեց, լավ մարդ էր այդ զորավարը, հին Վիրջինիայի հին ընտանիքներից էր, կարկանդակն իր գաղտնիքն ունի, Մաստր Ջորջ, ու ամեն մարդ չգիտի, այդ զորավարը գիտեր, ես խոսքերից գլխի ընկա, գիտեր լավ կարկանդակը ոնց կլինի»։
Մինչ այդ Մաստր Ջորջն այնտեղ էր հասել, անսովոր պայմաններում նույնիսկ պատանիներին է պատահում, որ մի նոր պատար կուլ տալու ուժ չուներ, ուտելու աշխատանքից ազատված, նկատեց, թե գանգրահեր գլուխների և շողշողուն աչքերի մի փունջ դիմացի անկյունից սովահար դիտում է, թե սեղանի վրա ինչ է կատարվում։
«Էյ դուք, մոզ, փիթ, բռնեք»,
ասաց և խոշոր շերտեր կտրելով նետեց երեխաներին։
«Դուք էլ եք ուզում, հա՞, Քլոյի մորաքույր, արի սրանց համար էլ բլիթ պատրաստիր»։
Ջորջն ու Թոմասը քաշվեցին բուխարու անկյունը, մի հանգստավետ նստարանի վրա, իսկ Քլոյի մորաքույրը մի ամբողջ դես բլիթ եփելուց հետո մանկիկին գոքն առավ և սկսեց փոխնի փոխ լցնել մեկ նրա բերանը, մեկ իր։ Մոզին ու Փիթին էլ բաշխում էր նրանց բաժինը, որ նախընտրում էին ուտել հատակին, սեղանի տակ գլորվելիս, իրար խուտուտ տալով և երբեմն էլ քաշելով փոքրիկ քույրիկի տոտիկի մատները։ «Ասում եմ, դեն գնացեք»,  գոչեց մայրը, մերթնդմերթ սեղանի տակ ընդհանուր կարգով ոտքի մի խրատական հարված հասցնելով, երբ անկարգությունն ամեն չափ ու սահման անցնում էր։ «Չեք կարող խելոք մնալ, երբ սպիտակ հյուր եք տեսնում»։ «Ձեզ ասում եմ, վերջ տակ»։ «Ասում եմ, խելոք մնաք»։ «Թե չէ, հենց որ Մաստր Ջորջը գնաց, մի ուղակ կիչեցնեմ»։ Դժվար է ասել, ինչ էր թաքնված սարսափելի սպառնալիքի տակ, բայց որոշ էր, դրա ահավոր անորոշությունն իսկ ոչ մի տպավորություն չթողեց փոքրիկ մեղավորների վրա։
«Վայ դուք», բացականչեց Քերի Թոմասը, «արյունը մեջները երում է, դուլ ու դաթար չունեն»։
Հենց այդ պահին երկու տղաները սեղանի տակից դուրս թռան և օշարակով ոցված երեսներով սկսեցին եռանդով պաչպչել իրենց քույրիկին։
«Դեն գնացեք»,
գոչեց մայրը ետ մղելով գանգրահեր գլուխները։
«Այդպես գնա, կկպչեք իրար, էլ պոկ չեք գա, աղբյուր գնացեք, լվացվեք»։
Այս հորդորին կցած ապտակը ահրելիորեն շառաչեց, բայց միայն այն օգուտը տվեց, որ քրքիջների մի նոր տարապ ժայթքեց երկու տղաներից, իրար ետևից թավալգլոր դուրս ընկան և այնտեղ էլ ծայր տվին ցնցագին ճիչերը։
«Իսկի տեսել եք սրանց նման հոգիար երեխաներ»,
Բարեհամբույր հարցրեց Քլոյի մորաքույրը և վերցրեց այսպիսի առիթների համար պահած սրբիճը, ճակած թեյամանից մի քիչ ջուր ածեց վրան և սկսեց սրբել մանկիկի երեսի և ձեռքերի օշարակը։ Երբ այնքան մաքրեց, որ փոքրիկ աղջիկը մի լավ փայլեց, Քերրի Թոմասից ընկանը դրեց նրան։ Մինչ մայրիկը սեղանն էր հավաքում, երեխան առանց ժամանակ կորցնելու Թոմասի քիթն էր քաշում, երեսը ճանգրում և, ինչ որ մեծ հաճույք էր պատճառում իրեն, փափլիկ թաթիկները մխրճում էր հայրիկի խուճուճ մազերի մեջ։
«Սիրուն ճստիկ է, չէ»,
ասաց Թոմասն ու բարձրացրեց երեխային մի քիչ հեռվից վերից վար չափելու համար։ Հետո վեր կացավ ու մանկիկը թիկնեղ ու սին սկսեց թրջկոտել ու պարել։ Ջորջը թաշկինակն էր թափահարում փոքրիկի դեմքին, իսկ աղբյուրից վերադարձած մոզն ու փիթը նրա ետևից ընկած արջի պես թունթունում էին, մինչև որ Քլոյի մորաքույրը գոռաց.
«Գլուխս տարակ ձեր աղմուկով»։
Բայց քանի որ, ինչպես պարզվում էր խոսքերից, այս լուրջ անդամահատումը խրճիթում ամենօրյա երևույթ էր, հայտարարությունը ոչ մի չափով չսանձահարեց փոթորկվող ցնծությունը, որ դադարեց միայն, երբ նրանք գոռալով, գլուխկոնծի տալով ու պարգալով բոլորովին ուժասպառվեցին։
«Դե հիմա ուժից ընկաք, չէ»,
ասաց Քլոյի մորաքույրը, խորշից քաշելով անվավոր մահճակը։
«Էյ դու, մոզ, դու էլ փիթ, շուտ տեղներդ, հիմա աղոթաժողովի համար մարդ է գալու»։
«Ախ, մամա, չենք ուզում քնենք, ուզում ենք նստենք նայենք, ժողովը մեզ դուր է գալիս»։ «Հա, Քլոյի մորաքույր, մահճակը տեղը դիր, թող նստեն»,
ասաց Ջորջը վճռական ու մահճակը մի կողմ հրեց։ Երևույթներն այս կերպ փրկելուց հետո Քլոյի մորաքույրը շատ ուրախ մահճակն իր խոշը քշեց։ «Ով գիտե», ասաց նա, «թերևս վրաները մի քիչ շնորհ կգա»։ Կարկադիր հանձնաժողով դարձած տնեցիները սկսեցին քննարկել, թե ինչպես պատրաստվեն աղոթաժողովին։
«Աթոր որտեղից ենք ճարում, ճիշտն ասած չգիտեմ»,
անհանգստացավ Քլոյի մորաքույրը։ Բայց քանի որ անհիշատակ ժամանակներից շաբաթական աղոթաժողովները Քերրի Թոմասի խրճիթում էին կայացել և ոչ մի անգամ դրսից աթոր չէր բերվել, հանձնաժողովը որոշ չափով ուսադրվում էր, թե հիմա էլ մի ելք կգտնվի։
«Ծերուկ Փիթր Քերրին անցած շաբաթ այդ հին աթորի երկու ոտքը ջարդեց պրծավ»,
մտախոհ նկատեց մոզը։
«Սուսկաց, ինքդ ջարդած կլինես, ինչը չգիտեմ քո խաղերը»,
ասաց Քլոյի մորաքույրը։
«Պատին դեմ տանք կկանգնի»,
գոչեց մոզը։
«Որ այդպես է, Քերրի Փիթրը չպետք է այդ աթորին նստի. երկել սկսեց, թե չէ, ճոճվում է. Այն գիշեր ճոճվելով սենյակի շրջանն արեց»,
ասաց Փիթը։
«Այ դա լավ է, թող նա նստի»,
բացականչեց մոզը։
«Երբ կսկսի երկել, եկեք անդարկ ու մեղավորք, լսեք այս իմ հորդորք, փատ կընկնի»,
և մոզը վարպետորեն նմանեցրեց ծերունու ռնգային ձայնը և հանկարծ գլորվեց հատակին, ցույց տալու համար, թե ինչպես պիտի պատահի աղետը։
«Խելոք մնա»,
սաստեց Քլոյի մորաքույրը։
«Չես էլ ամաչում»։
Մաստր Ջորջը միացավ ստահակի ծիծաղին և բացեի բաց հայտարարեց, թե մոզն առաջնակարգ ծաղրացու է։ Եվ այդպես մայրական խրատը չծառայեց նպատակին։
«Ինչ արած մարդ»,
ասաց Քլոյի մորաքույրը։
«Ճար չկա, այդ տակարները պիտի ներս գլորես»։
«Մայրիկի տակարները իսկը այրի կնոջ կարաս են»,  Մաստր Ջորջը սուրբ գրքից չկարդաց պատմությունը»,  նման բաները միշտ պետք կգան, նեղտեղից կհանեն»,
փսփսաց մոզը Փիթին։
«Բայց այն օրը տակարներից մեկը ջարդվեց ու երկի կեսին բոլորին շաղ տվեց հատակին, այդ եղավ նեղտեղից հանել»։
Մոզի ու Փիթի այս գլուխ գլխի զրույցի ժամանակ մեծերը խրճիթ էին գլորել երկու դատարկ տակառ, անշարժացնելու համար երկու կողմը քար դրել և վրան տախտակներ երկարել։ Հետո նրանք շրջեցին տաշտակներ ու դույլեր, իսկ երբ երկու կաղլի կաթոռներն էլ տեղավորեցին, պատրաստությունն ավարտված էր։
«Մաստր Ջորջն այնքան լավ է կարդում, գիտեմ, մեզ չի մերժի»,
ասաց Քլոյի մորաքույրը։
«Նա կարդա, ավելի հետաքրքրական կանցնի»։
Ջորջն անմիջապես համաձայնեց, պատանի ասածը թոժար սրտով կանի որևէ գործ, որ կշեշտի իր կարևորությունը։ Սենյակը շուտով լցվեց խայտաբղետ բազմությամբ։ Այդտեղ էին 80-ամյա ալևոր նահապետից սկսած, մինչև 15-ամյա պարմանուհին ու պատանին։ Դեսից դենից ծայր տվեց մի շատ անմեղ ասեկոսը. «Որտեղից է ծերուկ սելի մորքուրի կարմիր գլխաշորը»։ Բա լսած կաս, տիկինը Լիզիին է տալու սիրուն կետերով չթե հագուստը, հենց որ մետաքսից կարել տվածը պատրաստ լինի։ Գիտեք, պարոն Շելբին մի աշխետ հորթուկ է գնելու, կալվածքի համար հրաշք բան կլինի, հը՞։ Մի քանիսը հատուկ թույլտվությամբ եկել էին հարևան կալվածքներից ու հետները բերել ասեկոսեի համար պատառիկներ, թե ինչ են ասում և անում Դաստակերտում ու Տնկաստանում։ Այս բոլորը բերնեբերան արագ շրջան էին անում, ինչպես նման լուրերը բարձր խավերի հավաքույտներու։ Քիչ անց սկսվեց երգեցողությունը, որ բացահայտ ուրախություն պատճառեց բոլոր ներկաներին։ Խժալուր, ռնգային հնչյուններն իսկ չէին փչացնում իբնե դուրեկան ձայների քաղցր տպավորությունը։ Նրանք խանդ ու եռանդով էին հնչեցնում երգերից մեկի կրկներքը. «Կռվի դաշտում ընկիր, ընկիր կռվի դաշտում, հոգիդ փառավորիր»։ Սիրված երգերից էր նաև «Բռնել եմ փառած ուղին, ասում եմ ինձ հետ արի, տես հրեշտակներ բարի, կանչում են ինձ երկին, դեպի ոսկե ոստանը և օրն հավերժական»։ Կային և ուրիշ երգեր, ուր անընդհատ հիշվում էին Ափերն Հորդանանի, Դաշտերը Քանանի և Երուսաղեմ Դունոր։ Երգերից ոմանք ժպտում էին, ուրիշներ լաց էին լինում, կամ ծափ էին տալիս, իսկ ոմանք ցնցալից իրար ձեռք էին սեղմում, իբր արդեն հասել էին գետի մյուս ափը։ Հետևեցին մի շարք հորդորներ, մի ալեհերկին, որ վաղուց էր կորցրել աշխատունակությունը, բայց հարգվում էր որպես մի տեսակ անգիր պատմություն, վեր կացավ և ձեռնափայտին հենվելով այսպես խոսեց.
«Լսեք, երեխաներ, ես շատ ուրախ եմ, այս անգամ էլ լսում եմ ձեզ, տեսնում եմ բոլորիդ, բայց ամեն ինչ պատրաստել եմ, երեխաներ. Փոքրիկ կապոցս կապ կպել եմ, գլխանոցս դրել, սպասում եմ կարգը գա, երկնային տուն տանի ինձ. Մեկ-մեկ գիշերով կարծես անիվների դղրդոցն եմ լսում և ամեն մի րոպե հսկում եմ. Դուք էլ պատրաստ եղեք, քանի որ ասեմ ձեզ, երեխաներ, այդ փառքը հզոր է, այդ մասին դուք բան չգիտեք, հզոր է ու հրաշալի»։ Արտասվաթուր աչքերով բոլորովին ուժասպարտ արեց կինը նստեց։ Ներկաները երգեցին. «Օ քանան, քանան լույսի, պիտի հասնեմ ափերդ հույսի»։
Բոլորի խնդրանքով Ջորջը կարդաց հայտնության գրքի վերջին գլուխները։ Ունկնդիրները ընթերցումն ընդհատում էին բացականչելով. «Լսեք, լսեք, այ քեզ հրաշք, խելքներդ կտրում ես նման բան, մի թե իրավ այդ բոլորը կկատարվի»։ Տեսնելով, որ ընդհանուրի հիացումի առարկանը Ջորջը, մերթնդմերթ օրինակելիորեն ծանր ու լուրջ բացատրություններ էր նետում։ Բոլոր ներկաները համոզված էին, որ պատվելին այստեղ լիներ, սրանից լավ չէր բացատրի, թե սա ուղղակի շշմելու բան է։ Ամբողջ շրջակայքի նեգրերի մեջ Քերի Թոմասն իր կրոնական հմտությամբ նահապետի համբավն էր։ Բնավորության մեջ շեշտվածորեն գերիշխող էր բարոյականը։ Միաժամանակ ավելի ուսյալ ու լայն մտահորիզոնի տեր էր, իսկ դա ընդհանրապես նրա հայրենակիցների համար մատչելի չէր։ Եվ այսպես, որպես մի տեսակ հոգևորական, Քերի Թոմասը մեծ հարգանք էր վայելում։ Պարզունակ, սրտագին, անկեղծ հորդորները դաստիարակիչ էին նույնիսկ ավելի ուսյալ մարդկանց համար, բայց նա ավելի շուտ աչքի էր ընկնում աղոթքներով։ Դրանց պարզությունն ու մանկունակ պաղատանքը արտասովոր էին, աղոթքներ կազմված Սուրբ գրքի խոսքերից։ Նրա էության անբաժան մասն էին այդ խոսքերը, և կարծես անգիտակցաբար էին դուրս գալիս շրթներից։ Ծերունի մի նեգր ասել էր. «Նրա աղոթքը ուղիղ երկինք է թռչում»։ Եվ այդ աղոթքն այնքան էր ազդում ունկնդիրների կրոնական զգացումների վրա, գրեթե կորչում էր ամեն կողմից նետված հավանության բացականչությունների տարափի տակ։ Մինչ Ստրուկի խրճիթում այս անցքն էր կատարվում, պատկերը բոլորովին այլ էր տիրոջ Դաստակերտում։ Ստրկավաճառն ու պարոն Շելբին նստած էին ճաշասրահում, վավերաթղթերով ու գրենական պիտույքով ծածկված սեղանի առաջ։ Պարոն Շելբին կապոցներով թղթադրամ էր հաշվում և մեկ առ մեկ քշում էր ստրկավաճառի առաջ, որ իր հերթին ուշի ուշով ստուգում էր։ «Այս բոլորը լավ», ասաց ստրկավաճառը, «սրանք ստորագրելդ մնաց»։ Պարոն Շելբին շտապ դեպի իրեն քաշեց կայքագիրը և ստորագրեց. Միանախորժ գործ ժամ առաջ վերջացնել ազատվել ուզողի տեսքով և հետո դրամի հետ մի կողմ հրեց. Մաշված պայուսակից Հեյլին դուրս բերեց մի վավերաթուղթ և մի պահ աչքի անցկացնելով երկարեց պարոն Շելբին, որ այն վերցրեց զսպված անհամբերությունը մատնող շարժումով.
«Եղավ պրծավ»,
գոչեց ստրկավաճառն ու վեր կացավ. «Պրծավ», մտամոլոր ասաց պարոն Շելբին և մի երկար շունչ քաշելով կրկնեց.
«Պրծավ»։ «Ոնց որ այնքան էլ գոհ չմնացիք, այդպես է երևում»,
զարմացավ ստրկավաճառը. «Հեյլի», ասաց պարոն Շելբին, «ուսով եմ ձեր պատվո խոսքը չեք մոռանա. Թոմասին չեք ծախի, մինչև չիմանաք, ինչ մարդու ձեռ է անցնում»։
«Հենց հիմա դու կարեցիք այդ»,
խայթեց Հեյլին. «Պայմանները դուք լավ գիտեք, պայմաններն ստիպեցին ինձ», ասաց Շելբին հոխորտանքով։
«Հա, դուք էլ գիտեք, պայմաններն ինձ էլ կարող են ստիպել, բայց ես ամեն ինչ կանեմ, որ նրան մի լավ մարդու քշեմ. Մազաչափ չվախենակ, թե հետը վատ կվարվեմ. Մեկ բանի համար անչափ շնորհակալ եմ Աստծուց, որ երբեք անգութ չեմ եղել»։
Մի անգամ, որ ստրկավաճառից լսել էր նրա մարդասիրական սկզբունքների երկար բարակ պարզաբանումը, պարոն Շելբին չէր կարող հուսադրվել այս հայտարարությունով, բայց տվյալ պահին ավելի լավ մխիթարանք չէր ճարվի, ուստի լուրումունջ ճանապարհ դրեց ստրկավաճառին ու մենության մեջ վառեց սիգարը։